تقنيات أعضاء أطلق راديو صيف. Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы тыңлаучылар. Бүгін 2011 жылдың 17 июня, хептенің анны күні. Хабарлар күнделігі көзіетін программаларымызда басламадан одол күнін мұхым хабарлар білен таныстырыяр. Микрофон үнді кәрдешім Мердан Тарий.
Салам алейкум, хорматлы тыңлаучылар. Баста хабарларын кәбірінің қысқаша мазмұны. Сирияда харбалар новотта Ақшахара гирді. Медведев орсетің ұттысағы етіліні өзгөртмәгі чағырияр. Беларусын президенті журналистері юртақ Мали кризисіні дөретмөкті айплады. Инді шуы бейлі кабарларын доларақ мазмоны. Сирияның ескерлері ве харбы техникасы юрдың демірғазығында Новотта шәхірі кейірділер. Юрдың телевидениясы ескерлерің Марат Аль-Нуман шәхіріні кейір барян көрінішілерін өркізді. Желеді харбыларың юрдың Хан Шикхун шәхірінің құлайындығым көрініндіклер барыды хабар берілер. Әзір үшінні бұ вақалар бен бағылыншықлы хелекчіліклер барыды мақлумат қоғышмады. Бір хепті мұндың озыл хүкіметін Идлип велайтында басылан харбы операциясы себепли. 10 мың төбірігі сиырлы Түркия ғасты. Президент Башар Аль-Асадың режимінің арсы протестер март айының орталарында басланыпты. Орсетің президенті Дмитрий Медведев Санкт-Петербургті етчен ұқтысады форумда чықшы едіп, әкіметің башында кімің дұрындығына қарамыздың юрдың ұқтысадетіні өзгөртмелідігіні айтты. Жәліді Медведев Кремлді әкіметің меркезілештірілмегінің үсіші бөуіт болып білжектігіні айтты. Келжік елің мартында болжық президенттік сайлауларына хем әдіркі президент Дмитрий Медведевің, хемді премьер-министр Владимир Путиннің өз кандидатураларына қойжықтығы барады чақлама. Беларусын президенті Александр Лукашенко журналистері юрттағы Мали кризисіні дөретмекті айплады. Әзір Беларус ұқтысадет кризисі басында нечірер. Лукашенко метбуд конференцияның дұвамында журналистерің хоусылан дөретмекті ұлы ролі ойнаяндықларыны хем айтты.
Сегодня уже несколько иными методами пытаются раскачать Беларусь.
Индолар басқа серістелерің үсті білен Беларусы сарсаржа қолярлар. Сіздің хем мәңіз мұны білярсыңыз. Шол санды олар интернет сейліп атландырлян зерзізі білі хем ұлынярлар. Бұ ұсулы ем кәбір басқа дөулетлерді де сейналып көрілді. Деп Лукашенко чықшынды белледі. Желеді Лукашенко Мали кризисінің яғдай хаста әлбетлесі, юрдың серхетлеріні япчақтығыны ве импортлары чәкілендіржектігіні дойдырды. Қазақстанның Павлодар шәһірінде оппозицион республика газетінің хабарчысы Александр Баранова қарсы хүжім болды. Баранованың Интерфакс хабарлар құрылғына айтмағына өре, нәбелі адым оның үзіне інтимігізі құрып, оның мобиль телефонын хем елінден алыптыр. Баранов бұ хүжімің себебіні өзінің алып барған ісі білен бағыланыстырар. Ол інтимігізі жергілікті хакиметтер танқитлап мақала жазыпты. Александр Баранова 2005 жылда хем хүжім етілді. Сол вақт ол екі хепті хастаханада ятты.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Бірлісін штаттырын конгрессмені Энтони Вейнер интернетің үсті білін өзінің хаясы суратларыны яшын анара ұрадындан соң дүрен қалмағыл себәплі визипесінден чекіліндігіні айтты. Вейнер пенсен бүгіні чықшы едіп бұ дүрен қопқын себәплі юрдың векелер палатысында векелчілік едіп білмеджектігіні айтты.
I'm here today to again apologize for the personal mistakes I have made.
Мен өз бөйверін шақсы яңышларым ве қиыншылықлылар дөрөдінім үчін Новотта кезек үтін сорайарын. Мен өз қоңшыларымдан ве өз сайлаучыларымдан, хусусан өз аялым Хьюмодан үтін сорайарын. Дейп Вейнер чықшетті. Dün Nigeriyanın federal polisiyasının baş binasında amala asırılan partlamanın cevapkarçılığını Boko Haram radikal islamçı toporu öz üstüne aldı. Bu Nigeriyada canından geçen hücumçinin amala asırılan ilkinci hücumu vurdu. Paytat Abu Zayd'daki partlamada iki adam, polisiyanın işgari ve guman edilen hücumçinin özü helak oldu. Ekstremistlerin yayradan beyanatında nıktılmağına göre hücumun nişanı yurdun polisiyasının başlığı Hafiz Ringim bolupdur. Partlamada ona şikayet yetmedi. Özünü Nigeriyanın talibanı deyip adlandırayan Boko Haram toparı tazi hücumları geçirmek bilen haybadattı. Germaniyanın ve Fransiyanın liderleri Euro'nun kursunu durnuklu yağdayda saklama üçün Gretse yeni de kosmaçı mali kümögünün gerektiğini aydarlar. Germaniyanın kansleri Angela Merkel ve Fransiyanın prezidenti Nicolas Sarkozy bu varada Berlin'de geçirin gepleşiklerinden son kurnulan bilelikte hükümet boğut konferansında aittiler. İki devletin lideri Gretse mali kümögünün tayarlananda şahsi investorların himayetine hem karışandıklarını bellediler. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm habarlary bilen gün efirde tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz.